consideramos que isto é un momento puntual, que serían casi 3 anos, 2 anos e medio agora xa de transición, e creo que a solución incluso pasaría porque tanto o goberno do Estado, sobre todo, que porque ter as competencias en enerxía e que ter manaxear tamén os pertes da industria, como a propia Xunta, coas súas responsabilidades na materia industrial, pois que puxeran todo o posible da súa man para poder axudar a Alcoa a sobrevivir estes 3 anos mantendo emprego e mantendo eses investimentos tan necesarios que iban no acordo firmado cos propios traballadores, non?